Esiet sveicināti, pirmdienā 7. aprīlī ir 6 vakarā sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas studijā Negars Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Gauss atlaiž no Air Baltica valdes priekšsādātāja amata. Ukrainā Krievija rīkā šodien sēru diena, pieminot pagājušajā piekdienā Krievijas raķetes uzbrukumā nogalinātos. No amata atlaists Latvijas līdzsabiedrības Air Baltica vadītājs Martins Gauss, kurš uzņēmumu vadīs kopš 2011. Gada. Par to šodien platformā X paziņojis satiksmes ministrs Atis Švinka no progresīvajiem, minot, ka viņam ir svarīgi redzēt rezultātus. Švinka norāda, ka Air Baltica ir valstī nozīmīgs uzņēmums un tam jāspēj patstāvīgi attīstīties un pielāgoties ārējiem apstākļiem. Aviokompānijas padomes vadītājs Andrejs Martinovs Latvijas radio noraidīja, ka no ministrijas būtu bijis kāds spiediens.
Ne, vispār nekāda spiediena nebija, ne. Akcionāru sapulce, akcionāri apspiež visdažākus jautājumus, arī dienas kārtības jautājumus. Viena no apspiešanas brīdī, tika pausta tā neusticība. Saskaņā ar komercu likumu tas ir svarīgs iemesls, lai padomēja lēmt par valdes locekļa atcelšanu. To mēs arī esam darījuši saskaņā ar komercu likumu. Tiek saglabāta uzticība Air Baltica valdē, pārējai profesionālai komandai, un nav mainījušas arī tie mūsu pamatdarbības mērķi. Mēs turpinām pie stratēģijas realizēšanas un virzamies uz potenciālu IPO.
Air Baltica pagaidu izpildu direktora pienākums no šodienas pildīs esošais valdes loceklis Pauls Cālītis. Ukrainas dienvidos Krievija rīkā šodien sēru diena. Pēdējā gaitā izvadā pagājušajā piekdienā Krievijas raķetes uzbrukumā dzīvojamo ēku kvartālam nogalinātos bērnus un pieaugušos. Raķete piezemējās netālu no bērnu laukuma, kur gan bērni, gan pieaugušiem nebaudījuši silto pavasara vakaru. Uzbrukumā nogalināti 20 cilvēki, tostarp 9 bērni. Vairāk stāstā Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprānce.
Visjaunākais ir 3 gadus vecais Timotijs, kad viņa vecmāmiņa bija bērnu laukumiņā, abi gāja bojā. Video, kā zēnu iznes no uzbrukuma vietas, nonāca sociālajos tīklos un aplidoja Ukraina. Cilvēks turēja īkšs, lai puika izdzīvotu, bet diemžēl neizdevās viņu glābt. Un nogalināts arī 7 gadus vecais Radislavs. Viņš kopā ar savu ģimeni atradās automašīnā, kad raķeta piezmējās. Tāpat uzbrukumā nogalināta arī 7 gadus vecā Arina, kas bija pagalmā kopā ar vectētiņu. Abi gāja bojā. Nogalināts arī 9 gadus vecais Hermans, kā arī 15 gadnieki Danilo, Nikita un Alīna. Viņi visi gāja 9. klasē. Un šajā uzbrukumā dzīvību zaudēja arī 16 gadus vecais Konstantīns un 17 gadus vecais Nikita. Bērnu vārdus un vecumu atklāja prezidents Volodimirs Zelenskis, norādot, ka nav lielāka naida pret cilvēkiem, kā tas, ko šobrīd demonstrē Krievija, un ir svarīgi, lai šis uzbrukums nepaliktu bez pasaules reakcijas. Un šodien Krievija rīkā glabā 4 no šiem bērniem. Viņi tika izvadīti no baznīcas un klosteru svētnīcas un pārējos bērnus tuvāko dienu laikā izvadīs pēdējā gaitā. Visa pilsēta sēro.
Ir gājuši bojā bērni. Ļoti daudzi vietējie Krivīrihis cilvēki ir gājuši bojā. Tas ir ļoti sāpīgi.
Тут спокій був, і сонечко світило, і дітки гуляли, і все прилетіло.
Те біє мір. Саулейті спідею, і бērні дзівоя сара. Tāda nelaime to neviens negaidīja, ka palaidīs ko tādu pret bērniem. Noziedznieki. Jā, es nezinu, par ko ar viņiem var runāt un par ko ar viņiem var vienoties ar tādiem cilvēkiem. Nelieši.
Piebildīšu, ka vēl ciniskāku visu padara apstākļus, ka Krievija savā informatīvajā telpā par šo uzbrukumu stāstīs, ka raķeta iznīcinājas militāros sanāks. Kopumā šajā uzbrukumā ievainojums guvuši vairāk nekā 70 cilvēki. Tajā skaitā ir arī citi bērni. Jaunākais ievainotais bērns bija vien 3 mēnešus vecs. Šobrīd slimnīcā joprojām atrodas 29 pieaugušie un 4 bērni. Un aptuveni puse no ievainotiem ir smagā stāvoklī. Pēc šī uzbrukuma raķeta Krievija tajā pašā vakarā vēlreiz uzbruka Krivīrihai, šoreiz ar droniem, un laikā, kad vēl turpinājās šī te glābšanas operācija. Un otrajā uzbrukumā ievainoti tika vēl 7 cilvēki, bet nogalināts viens.
Tā Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprānce. Vācija šodien aicinājusi steidzam izmeklēt šokējošās apsūdzības. Izraēlas spēki apzināti apšaudījuši ātrās palīdzības automašīnu kolonnu Gazas joslā. Šie uzbrukumā, kas notika 23. martā, Gazas joslā bojā gājuši 15 palīdzības darbinieki. Nesen sociālajos medijos parādījies jauns video materiāls, kas radīs jautājumus par pagājušā mēnesī notikušā uzbrukuma apstākļiem. Mediķu nāvi Gazas joslā jau iepriekš izraisījusi starptautisku nosodījumu. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
Izraēlas armija paziņojusi, ka tās karavīri nav nejauši uzbrukuši nevienai ātrās palīdzības mašīnai, uzstājot, ka viņi apšaudījuši teroristus, kas tiem tuvojās aizdomīgos transportlīdzekļos. Taču Palestīnas sarkanā pusmēnes biedrības sestdien publiskotie kadri ir pretrunā Izraēlas armijas apgalvojumiem, kuros redzams, kā ātrās palīdzības mašīnas brauc ar ieslēgtiem priekšējiem lukturiem un mirgojošām bākugunīm. Biedrība pieprasa neatkarīgu starptautisku izmeklēšanu. Arī Vācijas Ārlietu ministrijā žurnālistiem norādīja, ka pašlaik ir ļoti būtiski jautājumi par Izraēlas armijas rīcību un steidzami nepieciešama izmeklēšana un vainīgo saukšana pie atbildības.
Strauju kritumu šodien pasaules biržās piedzīvojušas akciju un naftas cenas. Tas saistīts ar bažām par ASV prezidenta Donalda Trumpa noteikto ievadmuitas tarifu un negatīvo ietekmi. Svedbanka finanšu institūciju un kapitāla tirgus jomas vadītājs Baltijā Andris Lāriņš Latvijas radio šodien atzina, ka jāvēro, kā situācija attīstīsies tuvākajā laikā.
Ja būs kaut kādas pozitīvas pārmaiņas vai Trumps piekāpsies kādā no saviem lēmumiem, tad noteikti šīs pozitīvās pārmaiņas mēs ieraudzīsim ātrāk, bet pats galvenais, lai šī situācija nesabojā ekonomiku tādā līmenī, ka tas ievelkās uz mēnešiem un gadiem. Kas ir lielākais risks šobrīd tas, ka uzņēmumi, kuri saprot, ka varbūt ir jāsamazina apgrozījums, jāsamazina eksports, viņi var ķerties arī pie tādu soļu kā darba vietas skaita samazināšanu. Tas varētu ekonomikai izvērsties par lielāku problēmu nekā kaut kāds īstermiņa akciju cenu kritums. Un šajā sakarā, protams, tuvākajos mēnešos būs jāvēro, kāda ir ietekme uz ekonomiku, uz darba vietām. Un, protams, ka pie šādas situācijas prognozes uz bezdarba līmeņa pieaugšanu, protams, tā līmeņa pieaugšana ir gaidāma teorētiski. Tātad recesijas varbūtība globāli ir pieaugusi, protams, šobrīd viss ir tādās varbūtībās, jo tarifs stājās spēkā pagājušā nedēļā virknēja produktu, vēl ir dažādas atrunas un dažādas atlaides un iespējas kaut ko sarunāt. Līdz ar to svarīgi ir, kas notiks tuvākajās nedēļās un tuvākā mēneša laikā. Protams, uzvedība akciju tirgu rāda, ka gaida problēmas investori. Bet vai viņas būs realitātē, to rādīs tuvākās nedēļas, tuvākie pāris mēneši.
Tā Svedbanka finanšu institūcija un kapitāla tirgus jomas vadītājs Baltijā Andris Lāriņš. Eiropas Savienības spērs atbildes soļus, ja Amerikas Savienotās valstis neatcels vai nesamazinās ievadmuitu, ko ASV jau ir piemērojušas vai plāno piemērot bloka precēm. Tā pavēstīs Eiropas Savienības ekonomikas un produktivitātes īstenošanas un vienkāršošanas komisārs Valdis Dombrovskis no Jaunās vienotības. Viņš arī vērtē, ka Trumpa noteikti importa nodokļi nodarīs lielāku kaitējumu ASV ekonomikai. Dombrovskis arī pavēstīs, ka Eiropas komisija vēl nesteiksies ar kaut kādu atbildes soļu izsludināšanu, lai dotu laiku sarunām ar ASV. Turpinājumā Dombrovska prognozes par to, kā Trumpa noteiktās ievadmuitas un Eiropas Savienības iespējamie pretpasākumi varētu atsaukties uz bloka ekonomiku.
Ja šie savstarpējā tarifu uzlikšana turpina eskalēties, tad, protams, negatīvā ekonomiskā ietekme pieaug. Otrakārt, protams, mēs esam ieinteresēti strādāt pie tā, lai saglabātu funkcionējušu starptautiskās tirdzniecības sektoru. Bet arī tur, protams, ir zināmi riski, piemēram, pašreiz Ķīnai ir uzlikti ļoti lieli tarifi, nu tikai šie. Horizontālajā tarifa 34%, bet ir arī citi tarifi. Ķīnai, kā mēs zinām, ir liela industriālā pārprodukcija. Līdz ar to, kas notiks ar šo industriālo pārprodukciju, slēdzoties ASV tirgumu, visticamāk tā meklēs citus noiet tirgus, tā skaitā Eiropā, kas savukārt tad arī būs jāvērtē, kāda ir Eiropas reakcija. Mēs arī nevaram pieļaut situāciju, kur šī produkcija vienkārši, kā saka, tiek dempingota Eiropas tirgu.
Jau trīs gadus kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Eiropā, tostarp arī Latvijas gaisa telpā pieaudzis navigācijas sistēmu traucējumu skaits. Lielākā daļa no tiem iespējams saistīta ar Krieviju, tomēr atbildīgie uzsver, tie neietekmē lidojumu drošību. Cik daudz šādu gadījumu Latvijā ir fiksēts, kāpēc Krievija ko tādu veids? Plašāk Agnies Lazdiņas ierakstā.
Šī gada pirmajos trīs mēnešos Latvijas gaisa telpā fiksēti 290 gadījumi, kad traucēta globālās satelītu navigācijas sistēmas darbība. Tas ir par 55% vairāk nekā šajā pašā laika posmā pērn. Kopumā 2024. gadā Latvijā reģistrēti vairāk nekā 800 traucējumu, 2023. gadā 342, bet vēl gadu iepriekš tikai 26 gadījumi. Kā norāda uzņēmuma Latvijas gaisa satiksme pārstāvis, Arnis Lapiņš, pieaugums ir vērtējums atkarībā no tā, ar kuru laika periodu to salīdzina. Ja skatās pret iepriekšējo mēnesi, ir kritums, bet salīdzinot ar situāciju pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, pieaugums ir būtisks, jo tolaik šādi gadījumi bija reti.
Parasti viņi nav ilglaicīgi, viņi ir burtiski uz dažām sekundēm. Ja viņi ir ilgāki, tad ir citas sistēmas, ko izmantot. Piloti ir apmācīti, viņi zina, kā to darīt, bet ar to ir, protams, jārēķinās. Nērtības tas ievieš, neapšaubām. Šīs pasažierim tas nenozīmē tieši neko. Lidojumi ir droši, piloti kontrolē šo situāciju.
Lai gan traucējumi neapdraud lidojumu drošību, tie var radīt grūtības mazākās lidostās, kurās nav modernas nosēšanās sistēmas. Latvijas civilās aviācijas aģentūras operatīvās situācijas vadītājs Aivis Vincevs stāsta, ka šie traucējumi kļūst redzami arī lidojumu izsekošanas platformās, kā piemēram Flightradar 24. Cilvēki nereti ziņo, ka šķietami redzams, ka Krievijas lidaparāts atrodas Latvijas gaisa telpā, taču realitātē tā nav. Tas ir viens no GPS traucējumu rezultātiem, kas var nepareizi atainot lidojuma trajektoriju kartē.
Piloti to attiecīgi konstatē, saņemot brīdinājumu no lidmašīnas informācijas sistēmām, kur brīdina par to, kad GPS datu traucējumi notiek. Ja mēs tā vienkāršot runājam, tā ir sarkanā lampiņa, kas iedegās par to, ka GPS dati tajā brīdī ir traucēti, un līdz ar to tas ir vienīgais šis brīdinājums. Nekādā citādā veidā lidojums tajā brīdī netiek ietekmēts, un tad arī attiecīgi par šo pilots informē gaisa satiksmes vadības centru, un lidojums notiek izmantojot arī citas alternatīvās informācijas sistēmas. Vēsturiski līdz ar to arī GPS dati nav bijuši tāds pamata.
Arī Latvijas līdzsabiedrības Air Baltic kapteinis un drošības daļas vadītājs Jānis Krištaps apstiprina, ka kopš 2022. Gada šādu traucējumu ir kļuvis vairāk. Viņš gan uzsver, ka piloti ir apmācīti un zina, kā rīkoties, tāpēc lidojumi joprojām ir droši. Navigācijas sistēmu traucējumi pēdējos gados pastiprināti novērot arī citviet Eiropā. Pašlaik gan nav izstrādāta sistēma, kas varētu šos traucējumus pilnībā novērst, taču avio kompānijas aktīvi izmanto citas navigācijas sistēmas, lai lidojumi būtu droši. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Kopš 2022. Gada bieži dzirdām par dažādiem kiberuzbrukumiem, kurus īsteno agresoru valsts Krievija. CERT.LV vadītājs vietnieks Varis Teivāns šodien Latvijas radio raidījumā Krustpunktā atzina, ka novērots, ka Krievija pilnveido savus kiberspējas kopš 2006. Gada un to pierādot ar sekmīgiem uzbrukumiem, taču Latvija neatlaidīgi un mērķtiecīgi gatavojoties tam, lai spētu būt sarežģīts mērķis. Turpina Teivāns.
Ir bijuši un būs, diemžēl, Krievijai sekmīgi kiberuzbrukumi, bet to skaits ir salīdzinoši zems, pateicoties tam, kad mēs tiešām mērķtiecīgi mēģinām gatavoties un rīkoties tā, lai Latvija būtu maksimāli sarežģīts mērķis. Jā, Latvija ir pietiekami sarežģīts mērķis, lai nebūtu tāda, kā saka, caursteigājama tā infrastruktūra. Ja? Un tas ir svarīgi visu laiku tiekties uz to, jo uzbrukuma organizēšanai ir vajadzīgs laiks, tas rezultējās lielās izmaksās un tā tālāk. Un ja tas mērķis, uz ko ir uzdots strādāt uzbrucējiem, nav parocīgs, viņš prasa daudz laiku un pūļu, tad nu, visticamāk tā inerce ir tāda, kad virzās uz nākamo mērķi. Varbūt tas tā ciniski skan, bet ir svarīgi, ka mēs panākam to, kad virzās uz nākamo mērķi, nevis mums.
Par sportu jaunā Milānas Kortīnas ziemas olimpisko spēļu ledus trase nav pati sarežģītākā, tomēr laba rezultāta sasniegšana tur nebūs vienkārša. To Latvijas radio atzina viens no tās augtā Kamanu robotu divnieka braucējiem Roberts Plūme.
Teiktu tā, ka arī maz sportisti vai pat īsti neviens tur pa bortiem daudz nedauzījās un ka tā trasa bija tiešām droša, vai tāda pat viņa būs uz olimpiskajām spēlēm, tas ir cits jautājums, tur tomēr ar šiem te ledus profiliem itāļu meistari var vēl spēlēties un manevrēt noteikti, bet nu šobrīd viņa bija, es teiktu, varbūt nedaudz vieglāka kā citas trases, bet noteikti, ja mēs mērķējam uz tādu labu rezultātu finišā, nu tad ir tāda filigrāna braukšana un tur tomēr arī ir daudz ko pacensties un mēģināt.
Bots Plūme piedalījās trases pirmajos oficiālajos testos, bet plašāku sarunu par to klausieties Latvijas radio sporta raidījumā piespēle uzreiz pēc dienas ziņām. Izskan Latvijas radio dienas ziņas producente Vija Brēmze, ierakstu samontēja Renārs Štēmanis, par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis, studijā Negars Rozenbergs, vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā plus 4 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 767 mm, relatīvais gaisa mitrums 77%. Kāds laiks gaidāms turpmāk, kā prognozē Toms Bricis.
Darba nedēļas naktīs Latvijā vēl valdīs neliels sals, temperatūrai noslīdot līdz 0-6 grādiem, vietām piekrastē tā saglabāsies kādu grādu virs nulles, savukārt pēcpusdienās pārsvarā plus 3, plus 8 grādi, ceturtdien pat vēl nedaudz vēsāks, bet piekdien kļūs siltāks, maksimālā temperatūra 7-12 grādi, vietām austrumos vēl labi 2-5 grādiem. Un darba nedēļā ikdienu kaut daļā Latvijas gaidāmi nokriešņi, vairāk to būs trešdien, kad daudz viet būs putenis, Vidzemē un Latgalē atkal veidosies daži centimetri sniega kārtiņa. Brīvdienās laiks pakāpeniski, bet nākamnedēļ strauji kļūs siltāks, temperatūra nākamnedēļ pārsniegs pat 20 grādu atzīmi.